txoria kantari. Ze gustora, eh? Baina txoriekin batera, musikariak eta dantzariak ere bai. Mugimendua, ilusioa, musikaren noten baitan dantzan ari dira hainbat sortzaile. Kasu honetan, korrontzi musika taldeari buruz, mintzatzeko tartea izanen dugu. Agus Barandiaran, egunon eta ongietorri, zemau zaude, zaudete?
Kaixo, egunon, zongia, amen, ia, zurekin solasteko irrikitan, eta jendeari, ba, mesoberri kantu hau erakusteko ere irrikita.
Hori da, mesoberri lan hau, kanta hau, aztertuko dugu geroxeago, bina, bueno, denak bezala, egonaldi luze xamarra izan zen jaz, etxean, itxaldetik, udatik ordea, berriz ere, martxartu eta kontzertu eta proiektu ezberdinekin aintzinera zoazte, Agus.
Bai, bueno, guretzate konfinamenduak zerbait ona kako txartean ezateri badago behintzat eduki izan bazuen, izan zen, ba, denbora hartu denuela, ba, utzita, edo denbora gabe utzita genituen hainbat proiektu, ba, berriz ere taula edo mai gainean jartzeko eta aurrera eramateko, ez? Eta orduan ba diskoa prestatu genuen, Koplariak izeneko diskoa prestatu genuen Xabera Moriza Hungiarekin eta hori kaleratu genuen ba pasan urteko abenduan. Eta gero hortik aurrera ba hainbat eta hainbat emanaldi ditugu, ba disko hori aurkezten eta nolabait ba kulturarekin aurrera egiten eta nahiz eta pandemia garai zail hau bizi, ba musikak ezin du etenik eduki eta aurrera egin behar du eta emanaldi mordoa eskaini ditugu eta benetan be gustora izaten ari garen harrerarekin eta eskaini ditu kontzertu horiekin.
Guztiok ere beharrezkoa dugu musika, bino sortzaileek musikari zaretenek ere are gehiago, ez?
Bai, bueno, guretzat oso horra izan zen etxean egon ginen denboraldi hori. Denontza bezala, denontza bezala, ez gehiago ez gutxiago, baina guretzat ere, ba, azkenean gure diru iturria eta musikari profesionala gara, eta azkenean, ba, hortik biltzen ditugu gure soldatak, eta orduan, ba, nahiko gara itzaia izan zen, eta esan bezala, ba, aprobetsatu genuen, ba, bintzat, gauza berriak eiteko, eta kaleratzeko, baina kontutan izan behar da, ba, musikario, kontzerturik ez badago, ba, diskoetatik eta horrelakoetatik ez dator ingresorik eta guretzat behar-beharrezkoa dela ba, zuzenean aritzea. Eta orduan, ba, gogorra izan zen, eta baina aurrera egin genuen, eta kontzertuen bidez, orain du hasi ginean, ja, pasan urteko uztailean jotzen, igoazen egin pandemia garai hartan, eskaini genuen lehen kontzertua uztailaren 3an edo izango zen Valentzia aldean eta hortik aurrera ba gutxi-gutxika joan gara hunditzen zenbakia, joan gara kontzertu gehiago eskaintzen eta zorionez ba kulturak aurrera jarraitzen du eta musikariok bai guk eta beste batzuk behar genuen berriz ere ba konfinamenduaren ondoan ba musikari sentitu, ez taula gainera joan eta berriz ere musikari sentitu.
Etxean, egonean etzineten egon, zuk aipatu bezala ongi aprobetxatu zenituzten hilabeteak, eta horren isla, ba, gero egindako lan eta proiektuak lehen ere aipatu duzu, dago lana, ez? Korrontzi eta Xabier Amurizaren arteko elkarlan hori, Koplariak hain zuzen ere, mi hortaz aparte, turra ere egin zenuten, udatik hasita, kontzertuak Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, geldirik egoteko ez duzue betarik izan hortikana aintzinera ere?
Bai, nahiko egon ginen geldi etxean eta hortik aurrera, badan eman dugu eta ahal izan dugun toki guztietan, jo dugu eta eskaini dugu gure kontzertua. Baita ere ikusi dugu gutaz aparte, musikariotaz aparte, ba, jendeak ere behar zuela alaitasun hori eta kontzertuak eta kultura eta behar beharrezkoa zela eta deiak ere mordoa izan ditugu eta nahiko zaila izan dira azken hilabete hauek ere antolatzaileentzat eta kontzertu programatzaileentzat, ze beraiek ere zekiten nola programatu kontzertuak, ez? Arrisko handia zegoen eta nola egin kontzertu horiek eta kasu batzuetan ba batean baino gehiago atzeratuta fetxa bat, igual ba nigo batzenez eskaini behar genuela kontzertu bat uste dut agustuan zala, eta hiru aldiz atzeratu zitein, eta azkenean abenduan edo eskaini genuen kontzertu hori, ez? Orduan denontzat ere garaiko horra izan da, baina bueno, denok asmatu dugu berriz ere, zelan taularatu gure musika, eta programatzaileak ere, eta udaletxeak, eta bueno, horrelako kulturera egidea, eta horiek ere izan dute beraien garrantzia handia eta beraien meritu da, ez? Eta orduan ba, gu ez gara geratu, zorionez, ordutikona, eta bueno, jendea deitze ari da, eta nola bait, ba, gure dantzaren eta musikaren beharra daukate, ba bueno, aleitasun hori izlatzeko, ez, kontzertuetan eta beraien emanaldietan.
Ezjakintasuna baita, oraindik orain gure artean dugun pandemia honen, egoera honen ezaugarrietako bat, Agus. Pandemiara egokitutako kontzertuak nolakoak izaten ari dira, nola sentitzen zarete?
Arraroak. Lehen esan dago, lehenengo kontzertua eskaini genuenean, konfinamendu ostean, ba izan zen horre Palentzian, eta niretzako txokia handia izan zen, derrepentean taula gainera igo, eszenatoki gainera igo, eta jende guztia ba maskariekin ikustea, hori izan zen niretzako lehen impresioa, eta gainera goazen eiz aukiak, ba, metro eta erdira, do, bi metrora jarrikia, eta danak txukun-txukun jarrikia, eta oso gauza arraroa izan zen, sentsazio arraroa izan zen, baina baita ere esate dizut, nahiz eta alde horretatik galdu duen kontzertua, ze azkenean ez duzu ikusten ba jendearen aurpegia, eta, bueno, ez da kontzertu normal bat esango denuke, baina bai beste alde batetik ere, kontzertuak asko irabazi du, ze jendea bai orduan eta ordutik ona kontzertu guztietan, ba jendea kristolako gogoakin dijoa emanaldietara, kristolako gogoa dauka ondo pasatzeko eta txalotzeko, eta taulara edo estenatokira igo orduko, jendea hasten da txaloka, oiuka, eta benetan guretzat musikaren zat hori txute bat da, eta energia txute bat guretzat ere, eta benetan da gustora aritzen gara zuzenean, ez? Eta ni beti izate dut, espero duala, ba kontzertua hasten den momentutik aurrera, ba maskarilla hoien atzean, ikusten ditugu maskarilla hoien atzean, ba irrifar batzuk marrastea gure musikarekin eta gure kontzertuaren eraginez, eta orduan ba bueno, saiatzen gara hori egiten, eta uste dut azken aldian behintzat lortu dugula, eta denok ere pixkat pozago, bai musikariak zein ikuslegoa, pozago ateratzen garela kontzertuetatik, eta hori gauza oso politia da denontzat, eta benetan be energia handiko kontzertuak izaten dira, eta unkigarriak ere, eh? Unkigarriak, ze berriz ere taula gainean ikustea eta bere ekaurean ikustea, guretzat ere oso unkigarriak izaten ari dira kontzertua.
Pozten gara, Gus. Bueno, tartean, bide horretan, ibilide horretan, hilabete hauetan, aipatu dugu, eh? Korrontzi eta Xabier Ramurizaren arteko elkarlan hori, koblariak lana, nolakoa harrera izaten ari da lan hori, eta nolakoa da lan hori?
Bai, bueno, guk behar genuen edo nik badaukan horra aspalditik barruan zerbait, bueno, korrontziren musika beti nahiko instrumentala izan da, gure repertoriotik, ba, 80%-a esango denuke instrumentala izan dela, izan dira gure diskoetan, ba, abestutako kantuak ere, baina, bueno, gutxienezkoak izan dira, ez? Gehienak izan dira kantu instrumentalak. Eta hor, urte batzuetatik ona ja buruan nendien nola baita, ba, bueno, igual egiteko disko bat, ba, letrari eta kantuari garrantzi gehiago emanez, eta hori kantu, 10 kantutan edo sorta batean bilduz eta disko batera eramanez. Hori izan nire naia, eta orduan ja duela 4 urte edo, hazin nintzen, ba, Xabier Amurizarekin, bueno, idazle, bertxolari eta bat, gizu edeno, ba, beharekin lanean, eta nola bai, ba, esan nion, ba, behar nituela nire musikaren zatalako letra batzuk. Berak hasieratik esan zidan, ba, letrak ez, zu behar dituzuna, dira kopla behar dituzu zure musikari, bueno, ba, horrenitzeko, zure musika horrenitzeko, eta orduan, ba, Xabier Amurizaz izan, koplak egiten, trikitixari, ba, nola baiz, ba, tradizioz kantatzen diran kopla horiek, ba, jarraipena eman, eta disko berrian izlatzeko. Eta horrela lanean hasi ginen, eta orai, ba, bueno, ba, pasan urtean abenduan, atera genuen, ba, disko liburu bat, bere letrekin, bere kopla hoiekin, eta guk musikatu ditu kopla hoiek, Xabier Zabalaren laguntzare izan dugu, musikariaren laguntzare izan dugu musika egiterako garaian, eta, bueno, ba, denon artean, ba, lan berri hau plazaratu dugu, eta benetan be, zuzenekoetan ikuste harrera oso politia izaten ari dela, de kontzertu osteetan eta kontzertua amaitzen denean, ba, jende mordoa inguratzen zaigu, ba, diskoa erosteko asmoz, eta diskoari buruz, ba, galderak eginez, eta benetan be, lehen esan bezala, kontzertu politia izaten ari dira, jendetsuak, murrizketa guztiekin noski, baina bueno, betetzen ari dira murrizketa horiekin antzokiak eta bezalakoak, eta benetan be, gustora ari gera, eta koplariak disko hau, nik uste, ba, bueno, ba, gure ibilbidean ba, erronka hunki izan zela, eta pozik gaudela maitzarekin.
Mm-hmm, koplariak lana, disko liburua, margarren lana?
Hori da, margarren lana, eta ja, ba, mazazki bat urte bidean, talde hasi zenetik, eta urte guzti hauetan, ba, kontzertu mordoa, ez? Azkenean sortea izan dugu, 2004 urte hartan hasi ginenean korrontzirekin, ba, bueno, nolabaitiko jaialdietan eta jotzen, ez genuen espero, hainbeste urte ikia taldearekin, inondik inora, nire nahia zan garai hartan, ba, disko bat kaleratzea, 10 kantu ere banituen orduan, kantu berriak, eta nolabait, ba, proiekturen batean hori plazaratzea nahi dut. Eta bueno, ba, ez nekien oso ondo zein izango zan etorkizuna, ez? Baina, bueno, nik uste nema, ba, ibilbide laburreko gauza bat izango zala, ba, urte bat, edo bi urte, edo, bueno, diskoa kaleratu, eta, bueno, alako proiektu txua behitiko, ez? Eta nahi eta do nahi gabe, ba, behitu, ba, 17 urte pasatu dira, 10 lan ere kaleratu ditugu, eta hori baino garrantzitxo dela, dena da, ba, munduan barra egin garela beti ere trikitxea lepoan hartuta, eta estatu batuetan hasi Brasilera, Cabo Verde, Isla Reunion, Malasia edo Rumania jo dugula, ez? Mundu guztian barna eta miliaka kontzertu eta benetan be gustora horrek.
Mm-hmm. Gero irakurri dugu ere Topa K proiektua, musika tradizionala eta elektronikoa uztartuz. Hori ere bertze egitasmo bat.
Bai. Hori azaldian, bueno, gustatzen zaigu, ez? Proiektuak egiten ditugunean, disko berriak eta egiten ditugunean, ba, gauza berriak zaiatzen gara egiten. Ez da gauza erreza, hori, baina, bueno, gure buruan beti egoten da bintzat, bueno, proposamen berriak egitea, eta jenderi erakustea gure pentsamenduak eta nondi nora dihoazten, ez? Eta orduan duela pare bat urte, Mikel Makala DJ-a eta produktorea, berarekin lanean hasi nintzen, ba, nola baita musika tradizionala, gure, bueno, guke sortutako musika hori, nolabait, ba, igual beste esparru batera eraman, beste erakuz lehio batera eraman, eta nolabait, ba, musika elektronikoarekin batzeko nahi hori azaldu nion, berak aziratik ere, ba, guztu hartu eban, eta askotan egoten gara kanpoko jaialdietan, eta bat egiten dugu, eta bertan topa egiten dugu, eta hortik dator taldearen izena ere, topaka, ba, nolabait esanez, ba, bi tren garela, musika elektronikoa, musika igual, ba, ez dakit, garaikideagoa, izan litekena, eta gurea, ba, musika tradizionalagoa, edo bueno, bintzat, musika tradizionalan oinarritutako musika egiten du korrontzik, ez? Orduan, bi tren horiek batu, eta pentsatu beno, ba, nola behin lan berri bat egitea, eta horrela sortatu zen, eta gainera plazaratu, bueno, diskoa kaleratu beno, plazaratu ere egin genuen ez zuzenekoen bidez, eta bueno, bila kontzertu batzuk ere ezin genituen, nigo atzen ez lehen kontzertuan Finlandian eman genuela, bertako jaialdi batean, eta benetan ere, ba gustora proiektu horrekin ere, zen nola baita, bueno, ba, zure esparrutik kanpora eramaten zaituen erronka bata, eta ezken dituen kontzertu eta ba, benetan ere, irudiekin eta musikarekin, eta zuzeneko neko kompletuak izaten dira, eta jendeak ere ondo erantzun du, ez? Orduan, ba, bueno, beste estilo desberdin bat, igual batzuentzat gustokoagoa izango da eta beste batzuentzat ba ez horren gustokoa, baina bueno, beti dago ondo nire ustez ba erronka berriak egitea, hartzea eta musika berria sortzen ba saiatzea bintzat, eh?
Uh-huh. Bueno, korrontzi.net webgunea ere ikusi dugu, txukun-txukuna, hortan ere buru belarri aritu zarete, hori ere beharrezkoa delako, ez? Zuen berri emateko.
Bai, azkenean, ba, bueno, ba, jendeak eta zuok ere, kasetariak, eta, bueno, ba, jendea sartzen da, eta informazio nahi du taldearen inguruan, eta hori, ba, aktualizatuta edukitzea, eta datuak sartzea bertan, eta datak eta bestelakoak oso garrantzitsua da, ez? Ba, eta mundu mailan ere, ba, pasan astean adibidez, ba, hainbat jaialdietan, ba, bertan inskripzioak egiteko, eta eskatzen dizute, informazioa eta hola, eta denek eskatzen dizute, ba, webgune bat edukitzea eguneratua. Eta nik uste dut denok ere eskertzen dugula, ba, bueno, korrontziren kasuan dakut bai, baina beste kasu batzuetan ere sartzen zarenean, eta alako webgunetan aurkitzen duzunean beharrezko guztia, ez? Eta gu nahi genuen, ba, taldearen inguruan, ba, dena izlatu webgune txukun batean, eta horretan zaiatu gara, eta bai, eta barriztuta dago, eta jendean zartu alda bertan, eta ikusi, eh?
Mm-hmm. Eta Mezo Barri, videoklipa ere ezagutu dugu. Honetan ere, buru belarri aritu zarete?
Bai, hori ezan aspaldi, bueno, pentsatu da genukan proiektu bat, nola baita Mezo Barri kantua Amurizarekin batera egindako disko horretan dago, kantua bera, baina nahi genuen, ba, beste ba, bigarren videoklip bat grabatu, eta naturarekin bat egiten zuen, ba, lokalizazio bat aurkitu, eta gauza, ba, ikusgarri bat sortu, edo gure gubintza zaiatu gara, gauza ikusgarri hori lortzen, ez? Eta orduan, ba, bai, hor ikusten da, bai, musika, dantza, eta baita naturak ere bat egiten dutela, eta zaiatu nintzen kantu egin nuen garai hartan, ba, ez dakit naturaren koloreak edo musikaren bidez, edo nola baitori egin albara bintzat, zaiatu nintzen nire musikan kolore horiek ematen, ez, alaitasun hori eta kontraste horiek ematen. Eneko Gilek ere, dantzariak eta koreografoak, berak sortu koreografia hori, bideoan ikusten den koreografia, eta dantzariak ere, ba, ematen dioten nola baiteko kolorea eta mugikortasuna beraien dantzari. Eta ba, azkenik ba, falta zena zen ba, natura bera, ez? Eta orduan ba, aldatzera joan ginen, Nafarroara joan ginen, eta bertako arrobian grabatu genuen ba, bideoklip hori nolabait sortu nahian eta bilatu nahian konexio hori musika, dantza eta naturaren artean, ez? Eta bueno, saiatu gara hortan eta denetan bepozik gaude, zen Mezo Barri kantunek, ja, bueno, ba, ondino zara ma, azte bete, ba, zei bat edu, bost egun dara matza horre YouTubeen eta ikusgai, eta ja, reproduzio mordoa izan ditu, eta hori baino garrantzitsua gobena da, ba, jendeak, ikusi duen jendeak, ba, bere egin oneritxia, eta, bueno, ba, feedback hori, edo esaten duena gaur egun, ba, beraiek oso ondo hartu dutela, eta posi daudela emaitzarekin, eta hori guretzat zoragarria da, ez.
Eta urrengo, egunotan zer, oraindik ere baduzu zer egin ez da?
Bai,
agendari begira.
Bai, urtea zizenetik ona, ba, disko berriarekin han eta hemen, eta, bueno, izan gara, ba, Madriden, Barcelonan, Sevillan, ezakit, hain bat, Huesca, Zaragoza, hain bat eta hain bat okitan, bai, Euskal Herrian ere, onginan, ba, ezakit, Irunen hasi eta Hondarribian eta Aizarren eta hain bat eta hain bat okitan, eta hemendik aurrera, ba, bueno, azte gure honetan, egongo gara adibidez kontzertu eskaintzen Tordera da Katalunia, eta bertako antzokian egongo gara, eta hortik aurrera ere, ba, Legorreta, Gipuzkoan eta bezalako kontzertuak etorriko dira, eta, bueno, lehen esan bezala, ba, jendeari gonbidatu, ba, korrontzi.net webgune horretan sartu, eta bertan, ba, badaude baitatak, eta baita informazioa taldeari buruz, eta baita gure musika ere, orduan, ba, bueno, bertan izango dute informazio guztia.
Ederki Agus, ba, ez dakit bertze zerbait gaineratu nahiko zenuken, uda berria, uda, ez dakit nola datoz?
Bueno, ba, jendeari lehen esan dagoa, ez, ba, jake Mezo Barri kantu hori da nobedadea eta gauza berria edo, eta nik jendea gonbidatuko nun, ba, YouTubeen edo dan lekuan sartzea, kantua ikusi, eta ea nola bait, ba, alaitasun hori guk, bueno, saiatu gara bintza eta alaitasuna kantu batean biltzen, eta handia beraiek ere sentitzen duten alaitasun hori, eta nola baita garai zailo hauek ba, aurrera eramaten laguntzen diguten. Eh? Eta orduan, ba, bueno, ba, jendea gonbidatu, horre interneten sartuta kantua bilatzera, eta bitxartean, ba, ondo bizi denok ere.
Ba, guk ere alaxe eginen dugu, solasaldiari akabai emateko, Mezo Barri kantuarekin gozatu eta girba alaitu. Mila esker, Agus, gurean izategatik, besarkada bat.
Ezkerrik asko, besarkada handi bat, eta nahi duzuen arte.
Ongi zan.